Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Teď mě jenom napadlo, jestli chodíte volit už, jak jste říkala.
Nechodím, furt to držím, nebo stále to držím, abych mluvil spisovně. Všem říkám, že má neúčast ve volbách neznamená, že by lidé neměli chodit k volbám, naopak. Ale velmi často opakuju větu mého oblíbeného moderátora, který bohužel BBC už také skončil, Jeremyho Paxmana, kterého, když se novináři neustále ptali, jaký má vztah k politikům, tak jim řekl, nebo odpovídal na tuto otázku, jako pes k patníku.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Útoky, kterým čelí významná tuzemská média, se často projeví jako nafouklé bubliny. Dostracena se vytrácí například snaha radní České televize Hany Lipovské a kandidátky Volného bloku dostat do problému generálního ředitele televize Petra Dvořáka. Trestní oznámení, které na něj ekonomka Lipovská podala, totiž státní zastupitelství odkládá. Nic neukazuje na spáchání trestného činu.
Politické, ale i jiné tlaky přesto můžou poznamenat atmosféru hlavně ve zpravodajských redakcích, kde se terčem útoku stávají nezřídka i samotní redaktoři a redaktorky.
Své o tom ví taky moderátor České televize Václav Moravec, na kterého si přednedávnem stěžoval kancléř prezidenta.
Podle Vratislava Mináře šíří dlouholetá tvář ČT dezinformace a zneužívá proto veřejnoprávní vysílání. Je těžké nepodlehnout autocenzuře a jaké má zastání u svých šéfů? Na to se dneska ptáme právě Václava Moravce.
Václav Moravec je se mnou ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak, Václave, prožíváte ten útok ze strany kancléře Mináře na vaši osobu? Tedy to byl ten dopis Petru Dvořákovi, ve kterém citovala jsem pouze jednu větu, ale je toho mnohem víc.
Jako jeden z mnoha, když jste v novinařině takovou dobu, jakou jsem já, když moderujete hlavní diskuzní pořad, zanedlouho to bude bezmála 20 let, tak se to de facto stává vaším denním chlebem. To, že způsob těch útoků je čím dál více propracovanější a je jich více, protože si dovolím tvrdit, že ty ataky vůči institucím, které jsou nezávislé, tak to v České republice v těch posledních 5-6 letech je čím dál zřetelnější. Takže v tom se to mění, ta dynamika, ale jinak ta podstata. Pokud by tyto útoky nebyly, tak bych si přišel, že už jsem mrtev.
Proč podle vás, a teď cituji vaše slova, která zazněla, přibývá v těch posledních 5-6 letech útoků na nezávislé instituce, nezávislá média?
Myslím, že rozlišil bych dvě roviny toho problému. První je globálně technologická. Nástup sociálních sítí bezesporu mění veřejný diskurs. Mění způsob našeho chování. Mě jako konzervativního člověka to mrzí, ale co s tím nadělám? Prostě prim mají emoce, racionální debata, a vidíme to teď v souvislosti s covidem, je potlačena a fakta jdou stranou. Tomu bohužel se v některých momentech přizpůsobuje i novinařina, že je daleko více výrokovou novinařinou, honí ty emoce namísto toho, aby trvala na faktech. A pak je ta druhá stránka, a tu bych nazval lokálně kulturní, a tam si myslím, že je problém, že jsme v postkomunistické společnosti a že ta transformace nebyla dokončena. Mně jako Husákovo dítě, které bylo na gymnáziu ve druhém ročníku, když byla revoluce, tak jsem některé symptomy toho postkomunismu nebo transformace, nedokončené transformace, neviděl ani v 90. letech. A teď, když se přesně podíváte na tolerování toho, že lidé, kteří byli ve vysokých funkcích v KSČ, v STB, takže ta sametovost.
Že mají vysoké funkce
přesně,
v exekutivě třeba.
Že vlastně rozmazala ty hodnoty. A pak my jako novináři, a vy to ze své zkušenosti v médiích veřejné služby musíte znát také, že třeba pro část postkomunistické společnosti jde ten hněv na nás. Proč zvete do médií veřejné služby zástupce KSČM, totalitní strany, když máme zákon o potlačování názorů totalitních stran.
Nebo v tomto případě jste pro pluralitu jako takovou.
Já ji respektuju, protože jsou to demokraticky přijaté zákony, vycházejí z ústavy a řekli jsme si, že prostě strana, která je nástupnická a která hájí ideologii, která byla zločinecká, takže je součástí politického systému po roce 1989. A když člověk pracuje v médiích veřejné služby, tak nemá, a myslím, že v mnoha ohledech dobře, ten luxus, aby mohl kádrovat ty politické strany, které jsou zvoleny do zastupitelských sborů. Ale zaměňuje se příčina a následek. Za to nemohou novináři.
Vy jste řekl před chvílí, že kdyby na vás už politici nebo vysocí státní úředníci neutočili, tak byste se cítili jako mrtví. Ale přesto se zeptám, proč si myslíte, že má Vratislav Mynář vůbec potřebu na vás útočit? On mimo jiné v tom dopise, který zaslal generálnímu řediteli České televize, také píše, že na něj útočíte osobně, vy, ne on na vás, že ve vysílání používáte lži, manipulace, že jste osobní.
Já jsem použil obecnou větu a zjevně asi potrefená husa se ozvala, protože když si vezmete tu otázku, která nadzvedla ze židle Vratislava Mynáře, tak jsem řekl prezidentovo mafiánské okolí a stáhl si to na sebe Vratislav Mynář, tak je vidět, že se k něčemu přihlásil a já jsem pouze na základě faktů, protože dosud se nestalo.
Jinak byste to netvrdili.
Já jsem na základě faktů, jako je to, že nemá kancléř prověrku bezpečnostní na nejvyšší stupeň, že NBÚ zjevně zkonstatoval, že je bezpečnostním rizikem pro Českou republiku. Podíváte-li se na nepravomocný rozsudek o rozkrádání lánské obory, který byl vynesen letos v létě. Podíváte-li se na to, že hlavním ekonomickým poradcem je muž, který chtěl lidově řečeno odrbat a jeho firma republiku o 35 milionů korun, což nakonec soud odsoudil a musel Lukoil Aviation Check splatit tu dlužnou částku.
Těch faktů jste měl k dispozici dost, aby
já myslím,
to
že jich je tolik, že jich je tolik, že novinář má na základě fakt prostě pojmenovávat realitu.
A ta moje otázka, proč tedy Vratislav Mynář?
Víte proč? Protože
se brání?
No, protože odvádí pozornost od těchto problémů, o kterých se v otázkách mluví. A která si myslím, a dnes ku příkladu Seznam zprávy zase přinesli další zajímavý investigativní materiál, který se týká skrytého podnikání Vratislava Mynáře. A hold jsem vychován v žurnalistice 90. let a lidmi, kteří nás v BBC nebo ze CNN učili na fakultě sociálních věd, když jsme v 90. letech měli jako naše učitele, že říkali, vy na základě fakt máte pojmenovávat to, co se děje ve veřejné sféře a vést lidi, kteří jsou odpovědní a mají větší míru odpovědnosti, tak je máte vést právě k té zodpovědnosti a na základě fakt prostě nezastírat, co se ve veřejné sféře děje.
Znejisťují vás nějak tyto útoky?
Ne.
Já teď zacituji mluvčí České televize, která, když tedy Vratislav Mynář žádal veřejnou omluvu ve vašem pořadu od vás, tak odpověděla, že televize se, jako cituji, nezodpovídá konkrétním politikům ani úředníkům, tedy ani vedoucímu kanceláře prezidenta republiky. Na jeho snahu hodnotit moderátory nebo dramaturgy pořadu nebude reagovat. Cítíte to jako jednoznačnou a podstatnou a dostačující podporu ze strany vedení České televize?
Bezesporu. Je to reakce, která nemůže být jiná. Má-li být ještě Česká televize Českou televizí v tom pojetí, jak vypadají média veřejné služby v západní Evropě. Zkrátka, nechť si státní úředníci, politici nebo jejich okolí útočí na média veřejné služby, ale vedení těch médií veřejné služby má držet étos té veřejné služby. My nejsme státní médium.
A dělají to všichni šéfové zpravodajství? Máte tam zastání?
Tím, že ku příkladu v těchto věcech, a možná narážíte na jeden spor, který se odehrál, tuším, před 5-6 lety, kdy byla v televizi velká diskuze, jestli je v České televizi cenzura, na což poukázala část novinářů v čele s Danielou Drtinovou. A já jsem tehdy byl na opačném břehu, protože jsem řekl, že a já navíc dodržu kodex České televize a v kodexu České televize je krásná klauzule svědomí, výhrada svědomí. Pokud by na mě management České televize, nechci říct útočil, ale chtěl by zasahovat do obsahu a dělat věci, které by byly
tak
proti mé novinářské... Přesně. Ale to, že to nebylo využito a tehdy, a trvám na tom dodnes, to jestli někteří manažeři, ať už Českého rozhlasu, České televize, jsou konformní, naskakují na tu snahu, že už de facto myšlenkově tu televizi dávno zestátnili.
Jsou tak takový?
Já myslím, že podíváte-li se na některé projevy zpravodajství, médií, veřejné služby, výroková žurnalistika, tomu říkám, že jenom proto, aby byly splněny čárky, tak je tam vyjádření, byť není relevantní k tomu danému tématu, 9 nebo 7, to je jedno kolika, stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. A tím, protože vy patříte k tvářím, které byly výraznými tvářemi médií veřejné služby České televize i v letech 90. Tak podívejte se, jak vypadaly události v roce 1990, 5, 6, 7 a jak žurnalistika vypadá dnes. Myslím, že bohužel k tomu přispívají i ty sociální sítě, že zkrátka zpravodajství je dneska jenom kolotočem výroků a nehledáte věcnou pravdu.
No? Řekl jste to někdy někomu z lidí, kteří jsou za to zodpovědní, tak editorům, šéfům rubrik či
zpravodajství? Tak já zaprvé si o tom s těmi lidmi povídám, takže teď neříkám něco, co bych druhým říkal za zády. A pak mé působení na fakultě je o tom, že se snažím tak vychovávat studenty. Mám obrovskou radost, že právě v médiích veřejné služby jsou tváře, které považuji za nadějné, jimž jsem vedl diplomku a podobně. A já to holt jinak neumím. A tvrdím, že ta žurnalistika, která tady byla v těch 90. letech, která do jisté míry vycházela z tradic přesně BBC a podobně. Žurnalistika nemá hladit politiky. Ta má jít proti srsti a tak jsme byli naučeni. A má přihlížet k faktům. A nemá vlastně být hlásnou troubou, že strana a vláda rozhodla. Protože to jsme si zažili před listopadem.
Hostem podcastu Ptám se já je moderátor veřejnoprávní televize Václav Moravec. Za okamžik pokračujeme.
Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
Z podsvětí je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona.
Ten zločin se proměnil. Už přestaly fungovat i jejich staré metody, takový ty drsný jako zastrašování. Místo zabijáků začaly chodit právníci.
Uslyšíte, jak Mrázkův ex-kolega Petr utíká do Švýcarska? Jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu? Švábův gang kosil bohaté podnikatele v zahraničí? A jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohibicí?
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
Sám jste řekl, že 5-6 let platí, že ty útoky proti nezávislým médiím jsou v Česku intenzivnější. Víme, co se děje v Polsku, Maďarsku, možná se k tomu ještě dostaneme, jak tam přicházejí, nebo už přišla veřejnoprávní média o nezávislost, ale proto bych se ráda zeptala, když říkáte, že cenzura není v České televizi, jestli je tam autocenzura, jestli tedy někteří kolegové nebo lidi, kteří rozhodují o skladbě vysílání, se už předem ujišťují, že nikoho jaksi neurazí a že spíše po té srsti hladí. Nebo to je třeba už to, o čem mluvíte, ten výsledek, že se tam musí zařadit všichni z politického spektra.
No tak vy jste na to poukázali v rámci Seznam zpráv a v satirickém pořadu Jindřicha Šídla. Vezměte si, když rada České televize konstatovala, že SPD není zastoupena dostatečně, aby pak se proti tomu ostatní politické strany i ohradili. Ta část zprávy byly kritizována, samotní radní, kteří to nejdříve hájili, pak od toho dali ruce pryč a v jednom měsíci, tuším Jindřich Šídlo a jeho tým spočítal, kolikrát se SPD objevila. A to je přesně to, kde si myslím, že vy tomu vnějšímu tlaku nemáte podléhat. Že ku příkladu v otázkách my zveme politiky SPD, kteří jsou relevantní k těm daným tématům.
Ale nejenom proto, že jsou z SPD.
Přesně tak. My si v rámci toho, abychom dodržovali zákon, držíme to, že v celku má být to vysílání od otázek stranicky pluralitní a vyvážené. Nikdo samozřejmě neříká, že to musí kopírovat poměry v poslanecké sněmovně, protože zastupitelských orgánů máme víc. Ale pokud narážíte na autocenzuru, tak si musí každý novinář před sebou samotným i před tou značkou, pro kterou pracuje, zodpovědět, jestli je konformista a podléhá těm tlakům.
Když mluvíte o tom, že někdy není dobré zvát zástupce všech politických stran jenom z principu.
Oni se vám ani nevejdou do studia. Vezměte si, jak by ty otázky teď vypadaly, kdyby u stolu sedělo neustále 7 lidí a pro mě třeba...
Mluvíte o předvolebních debatách mimochodem a já na co se chci zeptat, tedy máme 7 lidí až 8 třeba někde, tady diskutuje se, otázka je, co z toho může být. Možná také se na ní zeptám, ale spíš mě teď zaujalo, jestli sledujete ten spor strany Zelených s Českou televizí, která se domáhá, aby její zástupci nebo zástupkyně mohli do veřejnoprávního předvolebního vysílání, protože i sama ČT zveřejnila, že podle průzkumu má strana Zelených ten volební potenciál 7%, takže ta klauzule nad 3% nebo ta možnost, že se dostane do sněmovny, je významně vyšší. Co si o tom myslíte? Měla by být strana Zelených? A mimochodem na soud se obrátila i Trikolora. Takže...
Přiznám se, že protože naštěstí už předvolební debaty nemoderuji, tuším, asi 5. nebo 6. rokem, protože myslím, a na mé gusto by měly být dělány dramaturgicky tak, aby moderátor nebyl pouze posunovačem jedné otázky u 7 či 9 hostů.
Jde to?
Já si myslím, že to jde, protože když se podíváte, když jsme ku příkladu s Andrejem Majstorovič a v tvůrčí skupině Andrej Majstorovič dělali předvolební diskuze, tak jsme si řekli, tak jestliže je podmínka a mělo být to spektrum hostů být co největší, pojďme ten pořad rozdělit na třetiny. Pojďme je vzít po 3 lidech a obsloužíte 6 hostů a na závěr je tam ta šestice. A máte diskuzi sevřenou, protože velmi těžko se dělá a podle mě to je vlastně nejtěžší oříšek, který si mohou dovolit rozlousknout soukromá média tím, že si zkrátka televize Nova může dovolit říct, my vezmeme jenom kandidáty na premiéra a vezmeme 3 kandidáty na premiéra. A samozřejmě, že pak křičí předsedové ostatních politických stran KSČM a ČSSD.
Že jsou opomenuti.
Že jsou opomenuti.
A nebo si obracejí na soud jako strana Zelený?
Ale teď, abych se odpověděl na tu vaši otázku. I když jsem dělal já předvolební debaty, tak jsme také čelili, vzpomínám si tehdy tlaku pirátské strany, která se pohybovala někde na té 4%, 5% hranici a demonstrovali před kongresovým centrem, že nejsou pozváni do hlavní politické debaty. Nejvyšší správní soud několikrát řekl, a jsou tady ty precedenty, že prostě ta dramaturgie, to není povinný čas pro vysílání pro ty politické strany. Já jako novinář se přiznávám, že vždy jsem se klonil a podíváte-li se i na to, že do otázek jsme si tuším v uplynulém roce a půl nebo 2 letech vzali spolupředsedkyni strany Zelených, tak se snažíme i těm malým dávat prostor, protože náš politický systém je pluralitní a není založen na
rozumím. A úplně jednoduše tedy považujete nebo nepovažujete za chybu, že strana Zelených není v těch předvolebních debatách?
Tady se omlouvám, protože já za tu dramaturgii nezodpovídám a není to řečeno moje kafe. Ale vím, že i z hlediska moderátora, když se rozhodne dělat 9-10 hostů, no, logicky se řekne, tak by přibyl další host, ale vezměte si, rozpočítejte si pak hodinu a půl, 2 hodiny vysílání na 8 hostů. Takže tohle je věc managementu České televize a šéfredaktora zpravodajství.
Jak otevřeně by se měli novináři, novinářky vyjadřovat o svých politických postojích nebo preferencích na veřejnosti, třeba na sociálních sítích, podle vás?
Měli by podle mého názoru, a tam se přiznám, že bojuje ve mně konzervativec, jestli novináři médií veřejné služby mají být přítomni na sociálních sítích. Tady jednoznačně odpovídám i se svým konzervativním přístupem ano, protože je to trend a vede se i diskuze na sociálních sítích. Ta diskuze u novinářů médií veřejné služby má však být limitovaná právě kodexem a mé vystupování na sociálních sítích je takové, to, co si dovolím v otázkách, si mohu dovolit na sociální síti.
Někteří ale kolegové si to jaksi vykládají šířeji A mě by zajímalo, co si o tom myslíte z toho ohledu, že novinář, pokud vede třeba politické rozhovory, tak hospodaří s důvěrou veřejnosti. A jestli a nakolik by mohlo otevřené vyjadřování na sociálních sítích tuhle důvěru třeba u politických novinářů a novinářek ohrozit?
Podívejte, tu důvěru ohrozí pak i to, že když na straně jedné hájíte nějaké hodnoty a právě jdete na základě fakt, tak čelíte těmto útokům, které bezesporu se snaží narušit i moji profesní integritu. To je jedna věc. Druhá věc je, že si myslím, a tam ta pseudovyváženost toho, že novináři médií veřejné služby nesmějí nic, protože jediné, co smějí, je dávat prostor kolotoči 9 hostů a měřit mechanicky podle stopek jejich čas. Novináři, aspoň tak, jak si představuji já, žurnalistiku médií veřejné služby, mají hájit základní demokratické hodnoty, mají se držet faktů a mají držet hodnoty ústavy, protože jsme v pluralitní demokratické
společnosti.
Mezi tím
vlastně si můžou dovolit na Facebooku či Twitteru vše.
Ne, mají se držet těchto hodnot, protože když se jich budete držet, tak já také mohu tam dnes a denně někomu prostě odpovídat a vyjadřovat se expresivněji, ale nedovolím si to, protože kritický dialog, slušný dialog podle mě patří do hodnotové společnosti, které si vážím, která je ukotvena normativně i v Listině základních práv a svobod. Ale nebudu se chovat tak, jak se chovají někteří jiní. To znamená, já mám vnitřní odpovědnost, aby to mé vyjadřování bylo uměřené, ale zároveň nepřipustím, abych relativizoval základní hodnoty. Takže když někdo se chová mafiánsky...
Tak to řeknete.
Tak to řeknu, protože napíšete. Na to mám fakta.
Pořad, který moderujete v České televizi, patří k vlajkovým lodím, moderujete ho od roku 2004 s několika měsíční přestávkou. Je to dost let. Mě by zajímalo, jestli třeba někdy uvažujete o tom, že byste potřeboval změnu.
Tak my se snažíme ten pořad měnit stále. To znamená, že se nám přesně ukazuje. A věřte, že právě v tom systému ustupování, respektive toho tlaku, je čím dál těžší, protože na straně jedné vás může kritizovat a kritizuje opozice, že když si vezmete ministryni financí, teď bude v neděli a nevezmete si někoho z opozice, ale zároveň si vezmete předsedkyni Národní rozpočtové rady, která má erudici, zkušenost z České národní banky, šéfa odborů, tak vlastně padne i maska toho ministra financí, protože to není běžná debata, která je v událostech, komentářích.
Chcete říct, že pořád je co i v tom jednom pořadu nového
Ono snad o tom objevovat. Pro boha vypovídá ta sledovanost. Podívejte se, kolik pořadů na konkurenčních televizích nebo i v rámci České televize se snažilo ukázat, že Moravec je starý, okoukaný, otázky jsou přežitý formát a otázky jsou stále po 20 letech nejsledovanější diskuzní pořad v českých televizích. A druhá hodina otázek je, nejsou-li výjimečné události typu tornáda, nejsledovanějším pořadem zpravodajské 24, který má dvojnásobnou sledovanost oproti jiným pořadům. Takže si myslím, že to ten divák cítí. A mě to čím dál víc baví, protože říkám, po těch 20 letech vlastně vidíte, jak se vám některé modely opakují a podobně.
Moderátor České televize, vysokoškolský pedagog Václav Moravec, díky, že jste přišel.
Já děkuji za pozvání, děkuji.
Vám, kteří se díváte a posloucháte, děkuji za pozornost. Sledujte podcast Ptám se já i dál. Buď na webu Seznam zprávy, na svých podcastových aplikacích nebo na webu www.podcasty.cz a pište. Buď prostřednictvím sociálních sítí s hashtagem Ptám se já nebo na speciální e-mailovou adresu audio@cz.cz. Na viděnou a naslyšenou se těší Veronika Sedláčková.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.